Det sies at folk heller vil dø enn å stille seg opp for å tale foran mennesker. Og hvorfor er det sånn? Jo, fordi man blir gjenstand for andres blikk, ikke sant? Andres granskende blikk. Og da er det godt å vite at når jeg står her, så handler det ikke om meg i det hele tatt. Det er veldig frigjørende, og det er en veldig god medisin mot det å eksponere seg sånn, da. Når jeg tenker på det sist, etter det fine som Siv og Annie delte her, om frimodighet, om det å ikke la seg, eller ha sin primære identitet i andre mennesker, da. Eller i den responsen som jeg får fra andre mennesker. For hvis jeg har min identitet der, så på en måte så blir livet en evig rekke av skuffelser, rett og slett. Fordi vi mennesker, vi er skiftende, skygger, vi snur oss etter vinden, og vi glemmer hvem vi er i Jesus Kristus, etter dagsform og humør. I hvert fall er det sånn med meg. Så jeg likte godt den øvelsen jeg gjorde siste uke, hvor jeg liksom stilte meg opp, og bare liksom midt på gulvet og viste frem magen min litt, og liksom her er jeg. Og at jeg liksom er bra nok. Jeg er bra nok akkurat sånn som jeg er. Og det er du også.
Takk.
Og det var ikke så lett, men det anbefales, fordi du, akkurat du som sitter her, har ingenting å skamme deg for. Og det å kjenne at det ikke er, det er ikke farlig, og det er ikke farlig å sette seg i nådestolen for bønn noe som helst. Jeg hørte en gang en som sa til kona si i en krangel at det er ikke jeg som er din frelser. Og det kan høres ut som han kanskje prøvde å fraskrive seg litt ansvar, men det er noe veldig sant i det, da. Fordi det er ikke mannen din, det er ikke kona di, det er ikke venner, det er ikke andre relasjoner som skal på en måte bære deg gjennom livet. Og det er ikke jeg som er min eller deres frelser når jeg står foran her. Det er ikke pastoren, det er ikke Lars eller Roy, det er Jesus og sannheten han forteller om deg som bærer deg. Og noen av grunnen til at det er så mye kamp og vanskelighet for meg å stå foran dere, er fordi at jeg glemmer, ikke sant? Jeg glemmer hvem som bor i meg. Jeg glemmer at det ikke handler om meg selv. Det er kongenes konge som kan bruke meg, uansett hvor liten og udugelig jeg føler meg. Så da, når Lars også snakket om frimodighet tidligere i vinter, om ikke kaste fra seg frimodigheten, så da tenkte jeg at når Lars spurte meg nå, så ikke sant, hvis jeg tygger for lenge på det, så kanskje jeg kaster den fra meg, på en måte. Fordi det er såpass mye kamp, da, i hvert fall i meg. Så jeg står her som den jeg er, Jesus Kristus. Jeg er uklandelig. Hverken ære eller fordømmelse fra dere kan bite på meg. Og hvis jeg står her og husker på det, minner meg selv på det, hvem jeg er i Jesus, så kan dere finne feil og mangler det jeg sier, eller dere kan på en måte, ja, uansett da, om dere kaster råtten egg på meg eller hva som helst, så er det som støv på en veldig verdifull diamant, fordi når det gjelder min identitet, så er det Jesus som har satt verdien på meg. Han vokter meg som en dyrebar edelsten. Han fordømmer meg ikke, han har tatt bolig i meg, jeg har alt som trengs, og Jesus kan bruke meg. Ikke bare pastoren, ikke bare folk som jeg ser på som mer åndelige enn meg selv, da. Og hvis noen skulle ha behov for å korrigere meg med, på en måte etterpå, så trenger jeg heller ikke å ta det så tungt, fordi, altså ikke for å ikke lytte til kritikk, da, men når jeg vet hvor jeg har min verdi, så kan på en måte ingenting kan ta fra meg den verdien, da. Så hvis Lars kommer til meg etterpå, så er klart jeg kan jo bli litt sånn, oi, så sa jeg noe som ikke var bra, ikke sant? Og det er jo litt sånn fordi jeg av ulike årsaker er en ganske sånn sensitiv type, jeg tar inn mye, ikke sant, andres blikk, andres kritikk, men hvis jeg blir såret mennesker da, ofte uten grunn, uten at jeg mente, så kan jeg vende meg mot Jesus og høre hva han har å si om meg, og da blir jeg ikke blærete, for du havner hverken i rettferdighet, nei, selvrettferdighet eller selvfordømmelse. Det blir på en måte mer ydmykhet av å høre sannheten om hvem man er, da. Så nå skal jeg snakke litt, eller hovedoverskriften her, da. Det er Jesus, kongenes konge, setter alle mennesker i frihet. Det blir et slags vitnesbyrd, hvor jeg deler fra hjertet mitt, om hvordan religionen på en måte har lenket meg fast litt, og så litt etter hvert om hvordan Bibelen var en veldig farlig bok for meg, da jeg var liten. Og så skal vi lyse av det på slutten, lese fra Johannes 15 og snakke litt om den lignelsen. Da jeg vokste opp, så gikk jeg på en kristen skole som var så tynga under lovens forbannelser på en måte, da, at da vi skulle lære om reproduksjon i naturfagtimen, så var bildene av en naken mann og en naken dame de var skåret ut med tapetkniv i den boka. Og i kristendomstimene, når jeg kom i puberteten, så, og hormonene liksom fossa i kroppen min, så fikk vi høre hvor skadelig begjæret var, og det kjølige begjæret og sånn. Hvor viktig det var ikke gjetter, eller på en måte i det hele tatt ha noen former for liksom seksuelt begjær, da. Det skulle kvele med alle midler. Og det husker jeg presten og lærerne snakka veldig sånn brennende om. Mot hvordan du skulle vende deg til Gud med bot og anger hvis du fikk en syndig tanke da, om det annet kjønn. Da. Og andagsbøkene så slo de hardt ned på alt fra seksuelle tanker, onani, alt mulig sånne ting. Den som ser på en kvinne med begjær i blikket, osv. Og det var jo en helt umulig kamp å vinne for meg, ikke sant? Og for alle 15 år gamle gutter. Og en brutal følelse av liksom å være feil, da, som ble sådd i meg. Og sånn i ettertid så er det ikke så vanskelig å skjønne hvorfor Harald, en som gikk i klassen under meg, han var en smart liten forretningsmann. Og tjente gode penger på å vise fram pupper i et magasin han hadde fått tak i. Så han tok en krone eller to, husker jeg, nede i skolen. Og kunne jo da gasse seg med smågodt og sånt. Og grunnen til at jeg bruker seksualitet som eksempel, er fordi at i mange kristne miljøer så har det vært og liksom er synd i en særstilling. Selve på en måte kardinalsynden. Men så er det sånn, når noe er forbudt, så blir det jo veldig mye mer interessant for oss, ikke sant? Og når noe som da er på en måte faktisk en forutsetning for slektens overlevelse, da, blir noe som skal undertrykke, bekjempe med alt man har fra man er liten, så blir jo resultatet, i hvert fall ble for meg, veldig dårlig. Sånn at når den naturlige seksualiteten er noe som blir feil helt fra vi er små, så flytter jo skammen inn i oss. Og den sykelige skammen, i dette tilfellet knytta til seksualitet, driver jo mennesker inn i mørke rom, ikke sant? Det er fordi du ikke kan fortrenge det, så når man slår hardt ned på det som er naturlig, så popper det opp i mer usunne varianter. Og i verste fall så finnes det mennesker som blir utsatt for overgrep, ikke sant? Sånn som i katolske kirke og sånne ting. Så det brukte jeg som eksempel da, i forhold til det med skam, fordi det er noe som jeg tror må være opphav til veldig mye skam i mange mennesker i kristne miljøer. Da. Så jeg bare, hvis noen her inne sliter med skam, eller noen som ser på sliter med skam i forhold til det du, som er sunt fra Herren, da, så proklamerer jeg frihet i Jesu navn. Om du for eksempel sitter i enerom, at du er avhengig av pornografi, så sier jeg til deg at du er ikke skitten. Du er ren, du er elsket, og Jesus ser på deg som hvit som snø. Jesus, han er hos deg i det rommet. Han holder rundt deg. Du er like rettferdig som Jesus. Så si det til deg selv der du sitter. Jeg er Guds rettferdighet i Jesus Kristus. Og om du skulle falle 1000 ganger til, så elsker Gud deg like høyt. Heller ikke jeg fordømmer deg, sa Jesus til kvinnen ved brønnen som levde i utroskap. Gå bort og synd ikke mer. Så vår far, han ser alltid bakenfor, han ser alltid hvorfor, og han fordømmer deg aldri uansett. Du er ren, du er rettferdig og himmelverdig. Så synden vår, ikke sant, den har på en måte røtten i loven, ikke lovløsheten. Og skammen hos mennesker, det er ikke noe som er unikt for oss som er religiøse, eller har oppvokst i sånne sammenhenger. Det er på en måte kanskje sterkere når man har en Gud da, som hele tiden er på vakt for alle feilskjær. Men fra vi er små i den verden her, så lærer vi om at hvis vi gjør noe bra, så får vi belønning, stjerne i boka. Vi blir på en måte født inn i fordømmelsen og følelsen at ikke vi er gode nok sånn som vi er. Da. På skolen så er det karakterer som snakker til oss. I idretten så er det prestasjoner, ikke sant? Og så kommer arbeidslivet, relasjoner med andre mennesker, venner, ektefelle, menighetslivet. Vi lykkes, eller vi mislykkes. pendle mellom selvrettferdigheten når du gjør noe bra, og selvfordømmelsen når det går dårlig. Så loven liksom, ikke sant, den ligger, den gjennomsyrer hele samfunnet vårt, egentlig, også sekulære miljøer da. Så i Bibelen så er jo disse to motpolene, på en måte, eller togene som går i hver sin retning, som Richard sa. Det står mye om det, ikke sant? Livet i Jesus, døden i tavlen av stein. Men så er det jo sånn at det som du ser på som synd i ditt liv, det er ikke noe problem for Jesus, fordi det som er et problem for Jesus er jo din selvfordømmelse. At du lenker deg fast i selvfordømmelse. Når de lenkene er brutt, ikke sant? Fordi du er fri fra fordømmelse, og det er ingen fordømmelse i Jesus Kristus. Så hvordan ble Bibelen verdens farligste bok for meg? Hvis dere skulle brent noen bøker, altså gamle bøker dere har, på et bål, og så lå det en utslitt Bibel oppi den pappeska, hvor mange av dere hadde klart å rive opp den Bibelen og hive den på bålet? Altså ikke som en symbolhandling, men som bare fordi den er utslitt da, og skal kastes. Pastoren hadde klart.
Jeg har aldri gjort det, for jeg elsker gamle bibler.
Ja, ikke sant? Ja. Fordi det hadde jeg nemlig slitt med veldig. Og så er spørsmålet, hvorfor er det sånn? Fordi Bibelen i seg selv, ikke sant, som en fysisk gjenstand, det er jo bare bokstaver på papir. Og så hvorfor er jeg da i så fall så redd for å vanhellige Guds navn ved å brenne den Bibelen da? Og det, i meg så handler jo om, ikke sant, den kulturen, tradisjonen jeg vokste opp i, hvor liksom, hvor på en måte, hvor Bibelen så nærmest var magisk, at det på en måte så mye at jeg fremdeles er redd for Bibelen da, på mange måter. Altså jeg tør ikke alltid å dykke inn i Bibelen alene, hvis jeg er på en måte litt sånn selvfordømmende, eller fordi jeg på en måte vet at det lurer der inne da. Det er liksom både død og liv. Jeg tror ikke på en måte Bibelen er perfekt sånn, det er ikke noen magisk bok hvor på en måte hver bokstav og punktum er ment direkte til meg, ikke sant? Det er alt er jo, men det er ikke på en måte, det er ikke alt som er til meg på en måte i Bibelen. Og så er det jo også sånn at det er dessverre mye av det man hører og lærer sånn er jo påvirket av mennesker, ikke sant? Og religionsbehov for å kontrollere mennesker. Så Jesus er vår sannhet. Alt må ses i lyset av han. Og uansett hvordan du vrir og vender på, så er Bibelen gjenstand for fortolkning. Da. Først gjennom de som oversetter fra originalspråket og deres tradisjon, og så er det da, jeg mener jeg har hørt at det er 40 000 ulike kirkesamfunn, ja, eller noe sånt rundt om verden, som på en måte har sitt syn, og så til sist da i vårt menneskelige filter. Da. Og det jeg leser, det treffer meg i lyset av den kulturen og den tradisjonen som jeg har vokst opp med. Så hvis det jeg leser ikke produserer glede og fred i meg, men i stedet produserer frykt, fordømmelse, skyld, skam, så kan jeg med sikkerhet vite at det er noe jeg går glipp av, det er noe jeg ikke skjønner i det jeg leser. Det er liksom en sannhet som jeg på en måte, som har begynt å synke inn i meg, og som på en måte gir meg en veldig sånn fred da. Og et eksempel da, som jeg nevnte på husgruppa forrige gang, det er da lignelsen om vintre, Johannes 15. Er det noen som har lyst til å lese Johannes 15? Eller skal jeg lese selv?
Les det plattformen på mikken.
Ja. Da leser jeg Johannes 15 fram til vers 11. Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli meg, så blir jeg dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette, så kommer vers 11 da. Dette har jeg sagt dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Det synes jeg er litt rart. Det synes jeg i hvert fall var litt rart før, når jeg leste den lignelsen der. Og det er jo ikke noe rart, fordi her står det jo ting som med mine religiøse øyne i oppveksten, gjorde at jeg ble veldig sånn, oi, hvis ikke jeg bærer frukt, så tar Gud og skjærer av greina og kaster meg i helvete, ikke sant? Så ligger jeg der og brenner til evig tid. Og, men hvis du ser da, hvis du ser på ordene tar han bort i vers 2 der, på gresk, tar han bort, altså det betyr reise opp, opphøye, løfte opp, ta det som er opphøyet på seg selv og bære det. Og Holo sa også noe om hvordan det der var med disse vinrankene, noe støtter liksom opp, ta bort fra bakken på en måte, løfte opp. For meg så blir det helt, det blir jo en helt radikal annen mening når jeg leser det verset, ikke sant? Men med den...
Står en stjerne her, at du løfter opp?
Ja, løfter opp, ja. Bra. Så grunnen til at en gren ikke bærer frukt når man er i Kristus, det er at man ikke forstår eller glemmer at man er ren, og fremdeles lever i selvfordømmelse. Så da har man i stedet for fred, så har man frykt, i stedet for kjærlighet har man fordømmelse, er kritisk mot seg selv, kritisk mot andre mennesker og så videre. Og Jesus sier, jeg løfter dem opp, jeg minner dem, jeg minner deg om hvem, jeg minner deg om hvem du er, som man har glemt. De har glemt at de er tilgitt, rettferdige og så videre. For å bære frukt så må vi bli opphøyd av Jesus, minnet på hvem vi er. Og da kan ikke andre mennesker såre oss, når vi på en måte har vår identitet i Kristus. Så det er sannheten som løfter oss opp, og Jesus sier til meg, han sier til deg, du er elsket, du er fantastisk, vi trenger ikke å prøve å elske noen, hverken Gud eller menneske, vi lar oss elske av Jesus. Så vers 3, dere er alt rene, står det. Han ser på oss, han finner ingen feil. Og religionen tar oss ikke noe plass, ikke sant? Gjør ikke, smak sånn og sånn. Hvordan elsker mannen din 10 steg til å oppnå noe, få noe fra Gud, sånne ting. Men den perfekte kjærligheten, den driver frykten ut. Bli meg i bevisstheten om hvem vi er i Kristus. Så vi glemmer det, vi er allerede en ny skapning, så vi kan vite det, altså folk kan vite det, men likevel leve utenfor det livet som Gud har. Og man kan havne i depresjon, bitterhet, sånne ting, ikke sant, som jeg var fanget i mange år på grunn av den religiøse oppveksten jeg hadde. Og så er det noe interessant i vers 6. Vi ser på vers 6. Det er litt ulike i de forskjellige oversettelsene, men det står, på engelsk står det, they, skråstrekk men, altså mennesker, samler sammen og kaster på ilden. Jeg vet ikke om det står det i din, vi leste i hvert fall på engelsk, husker du på. Så det er ikke snakk om at Gud kaster meg i helvetes ild, som jeg trodde jeg var liten, det er de menneskene, mange blir utbrent, såret, nedbrutt og sånn i Kristi kropp, ikke sant? Forlater menigheten. Og sånn går det da hvis man stoler, ikke sant, på at en pastor, en posisjon, sånne ting skal gi viktighet og verdi til meg da. Da vil man alltid til slutt ende opp i motløshet. Så det er andre mennesker, they, men. Det står ikke i min oversettelse, men det sto i den på den engelske. Jeg lurer på noe King James. Som på en måte kaster dem på ilden da. Og Jesus sa, hva min far sier om meg, sier jeg om meg selv. Og hvorfor kritiserte religiøse ledere Jesus? Fordi han tenkte godt om seg selv. Hvem tror du at du er, var deres reaksjon, ikke sant? Jesus sier, stol på meg, bli meg, du er hellig, du er kvalifisert. For hvis vårt hjerte fordømmer oss, så holder vi oss på avstand fra Gud, og tror ikke at han vil gi oss gode gaver. Lar oss i stedet fordømme andre, og fordømmer andre mennesker. Og det er så slitsomt å jage etter anerkjennelse og aksept fra andre mennesker og fra Gud. Men vi er akseptert som en gave. Jesus spiker av lovtavlene til korset, så maktene og myndighetene har, kan ikke anklage oss lenger. Og den stemmen inni deg som hvisker at du er mislykka, at du er en fiasko, at du ikke får det til, den har ingen rett til å dømme deg på noe som helst vis. Da. Den som peker på loven og på budene og sier at du får det ikke til i det hele tatt. Det blir litt som å være anklaget i en rettssak egentlig, og når aktor har lest opp en lang liste med anklager mot deg, alt som er feil, alt som er gærent, og skal liksom dømme deg, slår opp i Norges lover for å finne henvisningene, finne paragrafene, så er det helt blankt. Det er ikke noe, det står ikke noe der. Og du kan tenke deg blikket til anklageren da, når han står og blar febrilsk i den boka, så vi har ikke noe lover å bruke mot deg. Så vi må frikjenne deg. Fra nå og til evig tid så er du uskyldig. Og da har ikke finnet noe krutt lenger, det er vått og ubrukelig, og når tankene da kommer om at du er en fiasko, du får ikke til noen ting, så er sannheten at Jesus, han spikra de håndskrevne tavlene fast på korset, og det ble til støv, til ingenting. Så djevel, du har ingenting på meg, du har ingenting på deg, ingenting på noen av dere, ingenting. Jesus brant opp rullebladet ditt, han brant opp rullebladet mitt, og jeg er erklært uskyldig av kongenes konge. Og jeg tror ikke vi, i hvert fall ikke, jeg tror ikke jeg skjønner hvilken frihet som ligger i det, fordi hvis vi ikke forstod hva vi er fri fra, det ville påvirke liksom alt i livet vårt på en helt voldsom måte, hvilke drømmer man har, relasjonene våre, pengene mine, helsa, sånne ting. Så da går jeg mot en avslutning. Vi kan leve i den verden her fri fra all skam, skyld, selvfordømmelse, for det er disse tre tingene som produserer frykt i hjertet vårt, ikke sant? Skyld, skam og selvfordømmelse. At vi tror at ikke vi er bra nok. Du er ikke en fiasko. Du er en suksess, Jesus. Det siste jeg skal lese da, det er fra Johannes 12 litt tidligere. Johannes 12 fra 47 til 50. For det er også en sånn ting som jeg på en måte... Her går det litt berg- og dalbane i de tre versene da. Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg. Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer. Det ordet jeg har talt skal dømme ham på den siste dag. Nå gikk det litt ned i kjelleren for meg igjen da. På en måte med min religiøse, ok, her er det dom og greier igjen. For jeg har ikke talt ut fra meg selv, men far som har sendt meg har gitt meg befaling om hva jeg skal si og tale. Og jeg vet at hans befaling er evig liv. Det sier jeg slik far har sagt meg det. Så hvis noen hører det Jesus sier og ikke følger det, så fordømmer vi dem ikke som kristne. For vi er som Jesus i denne verden. I judge you not, stod det på engelsk. Vi elsker mennesker. Vi elsker absolutt alle mennesker. Og vi forteller dem hvor fantastiske de er, hvor gode de er, hvor høyt Gud holder av dem. Hvordan de har en frelser som hele tiden ønsker å gjøre dem hele. Vi ser ikke på menneskers eller våre egne synder. Vi tar imot den fullkomne kjærligheten som er Jesus. Vi står ute i vårsola nå, ikke sant, og tar imot lyset, varmen fra frelsesverket. Kristi strålegrans. Du er rettferdig, du er skyldig, du er kvalifisert. Skammen i livet ditt må gå i Jesu navn. Jeg takker for at vi alle er rene, at vi alle er hele i deg, Jesus. Om noen her fordømmer seg selv i hjertet sitt, så er du større enn våre hjerter. Du ser alt, og du ser alt i grunnen. Også det vi ikke skjønner selv. Da tror jeg sier amen.
Amen.